Иоанн бичиген сүйінчілі жар, баштапқы бажалық. Елден озо сөз болғон, сөз құдайда болғон, сөз құдай болғон. Ол елден озо құдайда болғон. Он чозы оның бүдіп жүріп жат, ол жоғының не де бүтпеген. Оның бойында жүрім болғон, ол жүрім ұлысқа жарық болғон. Жарық қараңғыда жарыйды. Қараңғы оны бүркеп болбоғон. Құдайдан иілген кіші табылған. Оның ады жолы Иоанн. Ончозы ол ажыра оғо бүтсін деп, ол керелерге жарықтың керейчізі болорға келген. Ол бойы жарық болбоғон, де жарықтың керейчізі болорға келген. Бұ жер телекейге келіп тұрған қажыла кішіні жарыдар чын жарық болған. Ол телекейде жүрген, телекей оның бүткен. Де бұ телекейдің ұлысы оны таныбаған. Бойының ұлысына келген, де ұлысы оны жуытпаған. Оны жуытып, оға бүткен ұлысқа дезе құдайдың балдары болор жаң берген. Олар қаннан туылған емес, әт қанның күйінінің емес, әр кішінің күйінінің емес, құдайдан туылғандар. Ол сөз кіші болып қалды, ортобыста жүрді. Біз оның мағын көрді біз. Бұ мақты ол аданың соқ жаңыз ұлы болып алған. Ол жақшылықла, чындықла толы болған. Иоанн оны керелеп жарлаған.
Кейінімнен келіп жатқаны менің алдымда болып қалды. Ненің үшін десе менің осы бар болған деп айтқаным бұ.
Оның толозынан ончобыз жақшылыққа үзері жақшылық алды біз. Жасақ Моисейден берілген. Жақшылықла чындық дезе Иисус Христостың болды. Құдайды кемде қачанда көрбеген, оны бізге аданың өзегінде жүрейчі соқ жаңыз ұлы ашқан. Бат Иоанның керезі, Иоанн кем болғанын сұрап ұқсын деп, иудейлер Иерусалимнан абыстарды да левиттерді ерде, ол ашығынша жарларынан мойна бай,
«Мен Христос емезім!»
деп жарлаған.
Айдарда сен кем? Илия ба?
Деп сурагандар. Ол?
Жок.
Деген.
Жарлыкчы ба?
Дешкендер. Ол?
Жок.
Деген.
Сен кем болорың?
Деп ойто сурагандар.
Бизди ийген улуска биз каруу берер учурлу. Боюңду боюң кем деп адайдың?
Ол айткан.
Исаия жарлыкчынын айтканылы. Мен Қайраханға жол түзетіп салығар деп, Құба чөлді қиырғанның үні.
Иілген ұлыс дезе фарисейлердің болған. Олар оның сұрағандар.
Сен Христос емес болзың, Илияда жарлықшы демезіңді, ұлысты не крестейдің?
Мен суыла крестеп жадым.
Деп Иоанн қару жандырған.
Че ортақорда тұрғаны бар. Оны сілер білбезігер. Ол кейінімнің де келіп жатқан болса, мен оның өдігінің бұғызын да чешерге тұрбасым.
Бұ керек Вифанияда Иордан ары жанында болған. Анда Иоанн ұлысты крестеп жүрген. Ертезінде Иоанн оға базып келеткен Иисусты көрелі айтты.
Бұ делекейдің ұлысының кеншегін кедері алып жатқан Құдайдың ұраны бұ. Кейінімнің ер кіші келедір. Ол менің алдыма тұрар болды. Менің үшінде сол менің озо бар болған деп бай айтқаным бұ. Мен оны білбегім, ке Израильге ол ашылсын деп, ұлысты суыла крестерге келген едім.
Иоанн керелеп айтты.
Теңіріде күйілечілеп түшіп келелі, оның үстінде жүрген тынды көрген. Мен оны білбес болған, ке суыла кресте деп, мені игені бойы меге мұнайды айтқан. Кемге тын түшіп, оның үстіне тұрып қалғанын көрер болсаң, ағару тынла крестечі ол. Мен көрдім. Ол Құдайдың ұлы деп кереледім.
Ертезінде Иоанн базалаанда тұрған, үренчіктерінің екізі қошо болған. Базып отырған Иисусты көрелі ол айтты.
Көрігер, бұ Құдайдың Құраны.
Екі үренчік оның сөзін ұғала Иисустың кейінінен бардылар. Иисус тезе қайра баштанып, олардың келіп жатқанын көрелі айтты.
Сілерге не керек?
Олар?
Равви.
Дедилер, Равви дегені үредучі дегені.
Жатып тұрған жерің қайда еді?
Ол?
Барып көрігер.
деди. Олар барып, жадып турган жерин көрөлү, ол күн онула кошо болдулар. 4 саат киреси түш болгон. Иоаннын айтканын угуп, Иисусла кошо барган экинин бирүсү Симон Петрдин карындашы Андрей болгон. Ол Симон агасын озо табала ого айтты.
Биз Мессияны таптыз.
Мессия дегени Христос дегени. Ол Симонды Иисуска келди. Иисус дезе Симон жар көрөлү айтты.
Сен Симон, Иоаннын уулу. Эмди Кифа деп аталарым.
Кифа дегени Петр дегени. Эртезинде Иисус Галилей жерине барар деп шүйдү. Филиппти дабала ого айтты.
Мени ичи бас.
Филипп дезе Андрей эле Петр жаткан Вифсайда деп каладан болгон. Ол Нафанаилды дабала айтты.
Моисей жазакта бичигенде эле жарлыкчылар бичигенде таптыз. Ол Иисус Назарет жеринен Иосифтун уулу.
Же Нафанаил ого айтты.
Назареттен жакшы чыгар беди.
Филипп.
Барып көр.
Деди. Иисус бою жар басып келеткен Нафанаилды көрөлү ол керегинде айтты.
Израилдин чын кижиси бу. Ондо меке жок.
Сен мени кайдан билерсиң?
Деп Нафанаил сурады.
Сени Филипп кычыргалакты. Смоква агачтын алдында турганыңды көргөм.
Деп Иисус каруу жандырды. Нафанаил айтты.
Рави, сен Кудайдын уулу. Сен Израилдин кааны.
Иисус,
сени смоква агачтын алдында турганыңды көргөм деп сеге айтканым үчүн бүдүп жадым. Мынан артыкты көрөрүм.
Дейле айтты.
Чынын, чынын айтадым силерге. Эмдиден ала теңеринин ачылганын, Кудайдын ангелдери киже уулуна көтөрүлүп түшүп жатканын көрөрүгөр.